Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga nina ye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo olobi ekokio zala nini sidokola ya landa kabiso moko na mokolo.
Denga pesi oto denga ka symptom mokusa. Ehutaka na alors miko ekoko zala manifeste apre rapport seksuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ils ala ka de manière normale mais parfois nombre ils ala ka augmenté ils ala ba cause nangopé. Alors au moment ya rapport sexuel et koko zala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndako hein de la part ya ba mama pour na koyisa basi nyoso que règle ezalaka okumona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour o makile kubima. Ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo. Po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ce qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier o koma o e koya na février ko changer mouke ko la le 16 etc. O mona ke o ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours nga ye zaka 26 jours nga ye zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, on peut y avoir qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'il faut changer pe si que zali msu se zali mokuse msu se zali moulaye zali normal?
Zali normal donc et que c'est ni moutou na moutou mais en règle générale cycle est zala autour il y a 28 jours. Alors pourquoi échange à car parce que moment où yo maki et bimakapo, bisobasi, chaque mois, tozaka programmé pour nako zoazemi, maki moko fe bima, na katikati ya cycle. Alors, date wana ou maki ko bima, ezalaka e variaka. Ça dépend ya hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et toko varie pour na makamu e belé. Mais variaka juste de quelques jours. On souza ko ovulé au 11e jour, après premier jour et règle, nous sommes ovulés 14e jour, ils ont à peu près la norme, nous sommes ovulés 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qu'ils aiment, ils ont exactement 14 jours après, ce qui moi aussi, à ce qu'ils aiment. Donc, ils ont la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle,
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.